Aizvadītajā nedēļā Rēzeknē pie viadukta tika norobežota teritorija un uzlikts informatīvs plakāts, ka šajā vietā tiks būvēts veikals – būvniecības ierosinātājs SIA Lidl Latvija. Darbus solot pabeigt jau pēc gada. Vietā, kur paredzēts veikals, tiek nojauktas trīs sēkas. Par vienu no tām daļa sabiedrības ir nepatiekami pārsteigta, jo uzskata, ka tā ir vēsturiska un bagātina pilsētas tēlu.
Ļoti žēl. Tur varētu kaut ko citu ierīkot, tur pat kā kafejnīcu senlaicīgā, tādā, nu, kaut ko tādu, bet jaukt viņu ļoti žēl. Visi pilsētnieki par to pašu saka. Cilvēku uzskatus jau neņem vērā. Ko tur izdomājuši, tas un būs. Tas pilsēta vispār, nu, daudz ir nojaukti objekti mums. Kaut ko varēja saglabāt.
Kā te istūrija iestvieta, domāju.
Kā ir vēsture, žēl, labi šīs mājas nojauca, bet šo gan varēja atstāt.
Tā distītne neapkādīmas, a eto to magli atstāvīt.
Ēka ir divu stāvu celta starpkaru periodā 30. Gados. Tajā dzīvoja Rēzeknes cietuma priekšnieks ar ģimeni. Tagad tur atradās dažādas iestādes. Neparasts ir ēkas vizuālais izskats. Turpina vēsturnieks Kaspars Strots.
Šeit mēs redzam gan to 30. Gadu, tādu standarta funkcionālo stilu, gan arī, ja mēs paskatīsimies uz ēkas ieju, tad tas ir tāds ļoti interesants klasicisma elements, kolonveidīga ieja ar portiku augšā. Un šī ēka ir nozīmīga ar to, tā ir viena no pēdējām, kas mums sniedz kaut kādu informāciju par apbūvi, kas ir bijusi 80-90 gadus atpakaļ.
Arī sociālajos tīklos cilvēki pauž sašutumu, sakot, ka šobrīd Rēzeknē no vēsturiskās apbūves jau tā ir palicis pavisam nedaudz, un šādas ēkas ir vērtība. Kaspars Strots norāda, ka līdz ar ēkas nojaukšanu neatgriezieniski pazūd daļu no vēstures.
Tas vairāk ir tāds morāli ētisks aspekts, jo, nu, ja mēs paši to visu vienkārši tā palēžam brīvā plūsmā un iznīcinam, nu, tad ir diezgan skumji.
Ēka ir privāta īpašums, tai nav ne valsts, ne vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa. Vien tāpēc, ka tā izskatās citādāk nekā citas, tas nevar būt kā ierobežojums, lai to neļautu nojaukt. Skaidro Rēzeknes pilsētas pašvaldības būvvaldes vadītājs vietnieks Imants Gaiduļs.
Viņai nav nekāds vēsturisks saturs, līdz ar to viņai ir vienkārši savdabīga ēka, kas ir diezgan sen būvēta. Līdz ar to tas ir privāta īpašums un saprotot varbūt sabiedrības locekļu tiesības gribēt redzēt kaut ko jauku un skaistu pilsētā. Nu, tāpat laikā tam pretī ir likumā ierobežojumi, kā šīs intereses var aizstāvēt vai nevar reizēm. Un īpašnieks ir tiesīgs nojaukt cilvēku.
Vai nekad arī nebija jautājums par to, ka varbūt šajā ēkā vajadzētu iet šo procedūru un pieteikt uz pieminekļa statusu?
Gribu teikt, ka būvvaldes tā kā laikam ar to nenodarbojas gan. Iespējams, pašvaldības kā tādas ir pilnīgi noteikti kultūras pieminekļu inspekcija, jeb savādāk viņu sauc tagad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Man tā gribas teikt, ka viņu pārziņā ir šie jautājumi gan par esošā kultūras mantojuma saglabāšanu, gan par varbūt jaunu objektu rašanās tā kā procedūru.
Savukārt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre norāda, ka viņu aizsardzībā šīs ēkas nav, tāpēc nevar neko komentēt par tās nozīmīgumu.
Ēkas nojaukšana ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvalde nebija jāskaņo, tā ir būvvaldes kompetence. Būvvalde pie Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nav vērsusies izvērtēt ēkas kultūrvēsturisko vērtību un līmeni.
Jāteic, cik viena persona var rakstīt iesniegumu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē, lai pieteiktu objektu izvērtēšanai, un pieteicējs var nebūt konkrētā objekta īpašnieks.
Rakstīt iesniegumu brīvā formā, rakstot arī pamatojumu, kāpēc būtu jāizskata konkrētā objekta iekļaušana pieminekļu sarakstā. Vēsturiska informācija vai kādas saglabājušās vērtības, vai varbūt interesanta vēsture vai mākslas darbs, kāds saglabājies. Nu, patiesība akcentēt, kas tad ir vērtīgs šajā objektā. Bet iesniegums ir brīvā formā, protams, pievienojot klāt kādu fotogrāfiju.
Ēka, par kuru raisījušās pārdomas, pamazām tiek nojaukta. Laukumā notiek darbi, lai sagatavotos Lidl veikala būvniecībai. Jāteic, cilvēkus pārsteidz arī tas, ka pilsētā ienāk jauns veikals. Cilvēkiem šķiet, jau šobrīd Rēzeknē to ir pietiekami daudz. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.